Next on The Other Side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, habis kita hilang berapa minggu nih, Ki? Dari podcast kemarin ini.
Sebulan ya? Sebulan kali ya?
Ya, kita rehat dulu sambil mengerjakan tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas lainnya. Akhirnya kita kembali lagi dengan isu yang, wah, rame banget nih, Ki. Orang pada ngamuk-ngamuk nih. Tentang kebakaran hutan nih. Kebakaran hutan ini kan terjadi di dua tempat ya? Mayoritasnya ya, di Kalimantan, di dekat calon ibu kota, sama di Sumatera, di Riau, di Pekanbaru. Nah, kebetulan kan Anda berasal dari Pekanbaru nih.
Iya, saya warga terdampak.
Warga terdampak yang sedang mengungsi ke Jogja. Jadi, pernah gak sih ngerasain kebakaran hutan itu? Asap-asap itu?
Pernah, pernah. Jadi, ini yang sekarang terjadi ini yang terparah semenjak tahun berapa ya, 2015 dan tahun 2014. Nah, jadi saya ngalamin yang tahun 2014 itu waktu
sebelum kuliah berarti ya.
Itu pas benar-benar mau ini, mau masuk kuliah itu kan, musim-musim kemarau itu kan. Mau masuk kuliah. Jadi beberapa kali apa pulang pergi Jogja Pekanbaru itu apa namanya, bandaranya nggak bisa operasi gitu kan, jadi harus turun di Jambi atau di Padang baru lewat jalan darat naik travel gitu. Jadi 2000, kalau sekarang kayaknya ini sih masih 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 bisa operasi kayaknya bandara, tapi kalau dulu itu lebih parah sih juga karena sampai apa nggak bisa operasi bandara karena jarak pandangnya terbatas kan.
Tapi sebelum 2014 itu pernah ngerasain juga?
Pernah, jadi hampir setiap tahun tuh ada gitu, terutama di bulan-bulan semacam sekarang ini ya.
Marau ya?
Musim-musim kemarau itu ada juga, cuman yang paling parah itu sih antara waktu baru mau masuk kuliah sampai apa setelah ujian nasional tuh, sampai mau masuk kuliah itu lagi parah-parahnya banget, dan apa namanya korban-korban terdampaknya tuh juga banyak juga waktu itu.
Wah, berarti sebetulnya kebakaran hutan di Riau ini udah hampir masalah tiap tahun nih sebetulnya ya. Cuman skalanya aja ya. Nah, kemarin kan pemerintah ada tuduhan-tuduhan kepada perusahaan-perusahaan, dibilangnya perusahaan asing, perusahaan Malaysia gitu. Tapi aku bukan mau nuduh Malaysia sih, tapi memang apakah sepengetahuanmu benar bahwa memang ada kesengajaan untuk membakar hutan tersebut gitu?
Kalau berdasarkan apa ya, informasi-informasi yang apa kasus-kasus apa ditemukannya titik api sebelum-sebelum tahun ini gitu, itu memang dapat dari pengaduan masyarakat gitu kan, atau dari ada beberapa saksi. Dan banyak juga yang apa memang apa itu dibakar secara sengaja dan diproses hukum gitu loh, siapa yang membakar-bakar itu gitu. Jadi memang di Riau itu cara membakar itu adalah cara yang paling murah untuk membuka lahan gitu, terutama di musim-musim kemarau ini gitu kan, kemarau ini. Jadi karena dia nggak mau modal untuk keluar biaya
Bulldozer.
alat berat ya kan,
Yeah.
atau membangun kanal-kanal yang membatasi apa wilayah yang mau dibakar gitu kan. Kan itu keluar biaya juga kan, gali-gali kanal gitu untuk batasi daerah itu, dia dia tidak mau mengeluarkan biaya itu. Akhirnya modal beberapa liter bensin gitu kan sama pancis, mancis, ya udah habis.
Nah, sebetulnya aku kan lihat ya bagaimana cara penanganan kebakaran hutan di Amerika gitu, terutama di Amerika. Jadi malah salah satu penyebab bisa ada kebakaran hutan yang sangat besar itu, malah plot twistnya tuh karena jarang terjadi kebakaran Jadi secara ini kita nggak ngomongin asap dulu ya. Secara lingkungan untuk ke hutannya sendiri, sebetulnya dalam tanda kutip kebakaran hutan itu bagus karena untuk membakar ranting-ranting yang jatuh, terus binatang-binatang yang mati, terus dibilangnya juga memperkuat pohon sebetulnya. Jadi siklus itu dalam tanda kutip baik kita kalau kita nggak mikirin asapnya. Di Amerika sendiri di awal tahun 1900-an itu sering terjadi kebakaran hutan. Akhirnya mereka bikin komisi lah, komisi untuk pemberantasan itu, untuk pemadaman itu. Akhirnya terkontrol nih, hutan nggak kebakaran nih. Tapi ternyata dalam jangka waktu 50 tahun, si ranting-ranting, terus banyak mayat-mayat, kan binatang mati lah. Habis diburu, terus dimakan, nggak sampai habis kan, dan nggak dikubur. Kebakaran itu, ranting-ranting tadi berkumpul, berkumpul jadi banyak. Jadi sekalinya kebakaran, kebakarannya gede banget gitu. Karena istilahnya bensin si apinya jadi banyak kan, menumpuk gitu. Tapi kalau kita ngomongin, bukan ngomongin masalah asap. Nah, jadi benar kata kamu tadi, si pengusaha tadi tuh malas untuk mengontrol api tersebut gitu. Jadi sebetulnya kebakaran hutan tuh pemadaman kebakaran hutan tidak fokus untuk mematikan sebetulnya. Jadi kebakaran di satu wilayah itu nggak fokus mematikan, tapi gimana caranya mengontrol agar dia tidak meluas gitu kan. Nah itu kalau kebakaran terjadi dengan tidak sengaja. Kalau misalnya tadi korporasi, berarti kan misalnya kamu mau buka lahan berapa hektar gitu, ya di sekeliling itu kamu harus buat kanal, kanal yang isinya air gitu, supaya nanti apinya kalau udah nyampe kanal itu ya stop gitu. Dan sebetulnya itu istilahnya masih diperbolehkan. Kalau kita tidak bicara balik lagi ke asap. Tapi kan sekarang yang jadi problem utamanya nih asap nih. Dan lahan Indonesia yang gambut ini kan bahayanya, si gambut ini kan nyimpan air kan, makanya dibilang kabut asap. Jadi sekali kebakar dia uapnya tinggi banget gitu. Menurutmu apa sih sebetulnya yang bisa dilakuin pemerintah gitu, mau pusat mau daerah untuk apa ya, menangani kebakaran hutan inilah, kejadian ini gitu.
Jadi kalau kita bicara masalah tadi asap ya, kan mengganggu tuh asap dari kebakaran hutan. Nah, diperkirakan atau diduga gitu loh, asap yang terjadi itu karena begitu tebalnya itu memang karena adanya aktivitas pembakaran yang disengaja gitu. Karena begini, tadi kamu bilang bahwa hutan itu bisa saja terbakar secara alami, benar gitu. Cuman efek hutan yang terbakar secara alami itu tidak akan sampai separah kondisi yang sekarang.
Betul.
Karena apa? Karena proses yang terjadi secara alami itu bukan dengan tujuan pembukaan lahan gitu loh. Jadi memang di hutan itu punya storage gitu, kandungan air, ya kan? Dia menyimpan air gitu. Jadi begitu ada proses alami terbakar yang lumrah terjadi musim kemarau, biasanya akan padam sendiri juga gitu. Kalau misal kondisi alamnya
Betul
di situ
betul.
masih bagus dan apa, dia hutan itu masih menyimpan air yang baik gitu kan. Nah, cuman sekarang kan diduga karena adanya kesengajaan, kesengajaan dan apa yang sudah-sudah terjadi itu ya benar gitu loh, bahwa aktivitas pembakaran hutan ini memang diperuntukkan untuk tujuan pembukaan lahan. Nah, pertanyaan tadi apa yang harus bisa di yang bisa dilakukan sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat dari apa informasi-informasi yang ada di media gitu ya, beberapa juta hektar lahan itu sudah ada moratoriumnya gitu, masalah untuk konservasi atau menjaga kelangsungan hutan itu. Cuman yang apa ya, yang diherankan itu di wilayah-wilayah hutan yang sudah ada moratoriumnya itu masih saja terjadi itu pelanggaran atau aktivitas pembakaran hutan tadi loh. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2018 aja gitu, ada 1 juta hektar lebih hutan yang sudah istilahnya diregulasikan, tapi tetap terjadi deforestasi gitu ya, deforestasi gitu. Nah, berarti apa? Berarti sebenarnya aturannya sudah ada gitu loh. Aturannya sudah ada, cuman pengawasan dan
Penegakan hukumnya ya.
penegakan hukumnya yang mungkin belum apa optimal gitu loh. Dan kadang itu tadi kan kita melihat bahwa itu aturan ada di tataran misalkan pusat gitu, undang-undang gitu atau apalah. Cuman stakeholder di daerahnya bagaimana menjalankan ini gitu loh? Apakah dia punya tim khusus yang memang secara profesional mengawasi tentang keberadaan hutan dan apa namanya, hutan itu bisa bebas dari aktivitas semacam tadi? Itu yang belum dilakukan gitu loh. Jadi kayak kayak oke, ada aturan gini gini gini. Cuman ketika misalkan ada satu korporasi atau perusahaan yang ingin membuka lahan di daerah-daerah, biasanya juga sering terjadi kong kali kong dengan orang-orang di daerahnya gitu loh. Entah pejabat politik di daerahnya atau ya hutang-hutang politik yang mungkin harus dilunasi oleh politisi daerah kepada perusahaan yang ngasih dia sponsor. Nah, itu yang tidak diawasi oleh pusat atau oleh lembaga-lembaga tertentu. Aku juga nggak tahu, selain daripada lembaga non-pemerintahan yang memang betul-betul profesional mengawasi tentang masalah hutan ini sebenarnya.
Kalau misalnya aku mau bicara dari sisi gimana sih pemerintah responnya terhadap kebakaran hutan, kan kalau kita lihat di media sosial gitu, banyak orang mempertanyakan pemerintah kok nggak tanggap gitu. Menurutku ada iyanya ada enggaknya juga. Iya nggak tanggapnya tuh lebih ke penanganan warganya. Harusnya kan kalau udah kebakaran begini, misalnya bantuan apa namanya, masker, oksigen, obat-obatan yang menyangkut paru-paru segala macam itu langsunglah dikirim ke Riau, ke Kalimantan itu kan. Karena kan baru-baru ini berita juga baru ada bayi yang meninggal kan gara-gara asap itu. Nah, tapi kalau dari sisi penanganan kebakarannya memang secara teknis susah, karena balik lagi tadi yang aku bilang, kita tuh kan tidak memadamkan apinya. Secara teori apa pemadaman ini ya, pemadaman kebakaran hutan ya, kita tuh sebenarnya tidak memadamkan apinya, tapi membiarkan itu terbakar sampai habis, tapi di area yang sudah kita kontrol gitu. Kayak misalnya, wah kan bisa diprediksi kan dari apa, dari kemiringan lereng, terus dari angin, dari jenis tanaman, istilahnya sudah bisa diprediksi ini api larinya bakal kemana nih. Oh misalnya larinya ke arah selatan. Nah di selatan itu dibikinlah barrier tadi. Misalnya tadi dibikin berapa meter, itu pohon ditebang memang. Ditebang, ya intinya supaya tuh api kagak jalan ke situ kan. Nah kondisi, aku juga baru lihat kemarin ada yang menjelaskan bahwa kondisi anginnya pun lagi gak bersahabat. Di sana lagi kenceng. Dan masalah ke selanjutnya, titik apinya banyak. Tadi kan aku bilang kalau misalnya dia mau madamin api, istilahnya dibikin lingkaran lah, dibikin barrier gitu kan di sekitarnya. Tapi kan kalau titiknya banyak, barriernya jadi banyak kan. Lah kalau titiknya berdekatan, jadinya kan barriernya makin luas lagi, makin luas lagi. Sedangkan kita membuat barrier itu juga nggak, istilahnya ya sulitnya satu dari sumber daya, dua dari itu kan harus ditebang, harus disiram air sekelilingnya gitu kan. Nah, chaosnya lagi, tanahnya dari gambut tadi kan. Jadi, kalau misalnya atasnya doang yang terbakar, kadang-kadang nggak kelihatan bawahnya masih terbakar sebetulnya. Gitu, bahayanya tuh di situ. Jadi memang untuk sisi teknis sangat sangat sulit sih. Dan Amerika aja nyiapin 5 miliar dolar kalau nggak salah. Dari anggaran apa Kementerian Kehutanannya sana lah gitu untuk memadamkan api gitu. Jadi memang apa ya agak sulit sih memang, dan harusnya kalau memang pemerintah mau invest, mendingan invest ke arah yang pencegahan sih. Kayak misalnya law enforcement-nya makin bagus, terus daerah titik-titik rawan tuh jauh sebelum kebakaran tuh udah kira-kira oh ini bakal bakal rawan nih, dibikinlah barrier-barrier tadi gitu.
Masalah pemadaman ini juga, masalah pemadaman api ini kan juga karena mahal ya.
Ya,
Lu kan
mahal
harus
banget.
ini nabur-nabur garam di langit gitu loh.
Ya, biar hujan.
Biar hujan kan, terus sholat apa sholat minta hujan tuh.
Iya. Aturan kita bisa ini, cuy. Mengerahkan semua dukun di Indonesia. Untuk dukun
Tapi
dan ustad.
memang musim-musim seperti inilah yang biasa dicari momennya gitu untuk aktivitas semacam itu gitu. Dan kalau kita balik tadi ke masalah kebijakan secara politik gitu ya, tentang apa namanya ekosistem katakanlah. Jadi memang yang harus perlu jadi sorotan di masa sekarang ini apa isu-isu tentang climate change itu, bahwa
Yes.
apa adanya hutan itu menjadi apa namanya penahan kayak shield gitu buat nahan masalah tentang isu pemanasan global dan segala macamnya gitu kan. Nah, adanya deforestasi itu ya itu menambah atau meningkatkan efek dari rumah kaca misalkan. Nah, itu yang harusnya juga diperhatikan dalam mengambil kebijakan loh. Paradigma yang harus dibawa dalam mengambil kebijakan masalah tentang isu climate change ini. Misalkan itu yang kita lihat di kawasan hutan Amazon yang lagi terbakar itu. Jadi ada upaya-upaya bahwa ini lahan hutan konservasi dimanfaatkan untuk investasi gitu loh. Jadi dia apa namanya mengolah sebuah kawasan konservasi itu dengan paradigma ekonomi gitu loh. Untuk komersial, untuk investasi dan segala macamnya. Dia punya visi ke arah sana gitu, ke arah yang lebih ekonomi gitu kan. Cuman dia melupakan gitu bahwa lahan konservasi ini itu sebisa mungkin dijauhkan dari yang namanya kepentingan-kepentingan ekonomi tadi. Entah itu investasi, entah itu ya komersial dan segala macamnya. Itu yang terjadi di Amazon gitu loh. Sehingga pengawasan dan penindakannya jadi apa namanya minim juga. Begitupun di negara kita gitu kan. Kebanyakan daerah semacam di Sumatera atau Kalimantan itu ya diperuntukkan buat apa kalau bukan buat pertanian sawit gitu loh. Yang mana sawit ini sangat berdampak pada lingkungan ya. Mungkin ya dia memang masih menjadi bahan baku untuk minyak goreng atau apa?
Kosmetik.
Kosmetik atau sabun misalkan kayak gitu kan. Tapi dampak dari sawit ini itu bisa juga bisa menyebabkan lahan di sekitarnya itu rentan gitu dari masa kebakaran, karena sawit ini kan konsumsi airnya tinggi gitu ya. Jadi dia bisa menurunkan kadar air di tanah. Nah, itu makanya juga aktivitas pembukaan lahan dengan membakar di sekitar daerah perkebunan sawit itu ya kan, daerah-daerah hutan untuk expand lahan perkebunan sawitnya itu sangat gampang menyebar karena itu tadi, karena kadar air di tanahnya sudah berkurang gitu ya. Jarang kita lihat orang mau datang ke betul-betul ke dalam tengah hutan buat bakar tengah-tengahnya doang kan. Pasti dia buat expand lahan perkebunannya lah ya kan, nggak mungkin dia jauh-jauh jalan masuk ke dalam tengah-tengah hutan, benar-benar tengah hutan gitu, di situ dia bakar. Pasti dari wilayah-wilayah untuk pengembangan lahan atau pembukaan lahan baru setelah lahan-lahan yang udah ada sebelumnya gitu loh. Jadi kenapa itu tadi aku katakan bahwa pembukaan lahan itu bisa menyebabkan kebakaran yang begitu besarnya, ya kan? Yang dampaknya asap yang seperti sekarang ini terjadi gitu, tidak sama dengan yang tadi kalau aku bilang kalau hutan itu apa terbakar secara alami gitu. Gitu.
Jadi sebetulnya efeknya domino ya. Jadi misalnya kita buka lahan, taruh lahan awalnya bener gitu, bukannya ditebang biasa gitu kan. Terus kita nanam sawit nih. Nah sawitnya kan nyerap air, airnya sekitarnya kering, ya kering lah dalam gampangnya. Akhirnya pas ada kebakaran, dia tidak mampu memadamkan dirinya sendiri gitu. Kayunya jadi kayu bakar istilahnya kan gitu. Nah ini kalau kita ngomongin sawit, pasti misalnya kalau kita ngomong sama orang lain juga perdebatan pasti panjang ya. Bukan masalah setuju atau enggaknya doang, tapi bagaimana langkah ke depannya gitu. Karena satu, di sisi lain dia memang terbukti banyak banget merusak. Kedua, kita masih butuh juga gitu. Butuhnya dan banyak. Nah, mungkin ini kali ya. Kalau aku lihatnya sih ya, Indonesia tuh kurang masih banyak pelaku bisnis dan pengusaha-pengusaha besar tuh mindsetnya masih tradisional gitu. Belum mencoba mencoba expand ke arah teknologi gitu. Maksudku teknologi ya, misalnya kita punya problem ini itu gitu kan. Harusnya kan itu bisa diselesaikan dengan teknologi gitu. Jadi gimana caranya tetap hal-hal yang kita butuhin tuh tetap ada, tapi lingkungan tuh tetap terjaga gitu. Nah, menurutku lebih ke situ sih. Dan memang kita masih belum menghargai hal-hal yang belum kejadian gitu. Kayak misalnya contoh dulu ini deh, apa masalah semen Rembang tuh kan. Waktu itu semen Indonesia ya. Semen Indonesia bilang ya kan investasi ini kan sangat besar, kapurnya segala macam jadi semen. Tapi kan dia lupa bahwa air sebetulnya ada harganya gitu. Walaupun kecil, tapi kalau udah hilang kan gitu. Nanti kalau misalnya daerah udah kekeringan, berarti kan gampangnya gini, misalnya ada kayak daerah Gunung Kidul nih kan. Gunung Kidul kan daerahnya susah air. Akhirnya dia perlu pompa, perlu apa. Jadi airnya punya duit sekarang, punya harga gitu. Dibandingkan misalnya kalau di tempat-tempat yang udah airnya misalnya tinggal tusuk ke tanah aja airnya keluar gitu. Nah kita kurang respect hal-hal natural kayak gitu. Sama kayak mungkin di Brazil tadi. Kalau pendekatannya misal apa ya, tur perahu ngelilingi Amazon gitu, itu kan akan lebih apa ya, lebih ya walaupun sebetulnya itu komersil, tapi tidak mengganggu si hutannya sendiri gitu. Misalnya apa kayak keliling Amazon naik helikopter gitu. Jangan jangan bikin resort di sana gitu. Nah nanti didatengin binatang-binatang buas kan, ya memang itu rumah dia sebetulnya. Kan kemarin juga foto-foto kebakaran hutan banyak nunjukin binatang-binatang yang mati kan, gara-gara kebakaran hutan. Jadi ya kita kurang menghargai ke arah sana sih. Lebih ke suka yang cepat-cepat aja gitu.
Ya karena itu sih ya, maksudnya aku nggak tahu nih negara atau yang punya kebijakan sekarang punya pola pikir yang rada utilitarian gitulah, dalam artian memang menganggap apa yang segala yang berkenaan dengan ekonomi itu adalah manfaat yang paling besar bagi kemaslahatan bangsa gitu kan. Jadi ya ya maksudnya ya boleh kita berpikiran seperti itu, cuman terkadang kita overlap gitu, kita menyingkirkan kepentingan-kepentingan yang lain, bahwa alam itu atau natural resource itu perlu dijaga sustainability-nya gitu kan. Bahwa misalkan ya kita tetap bergantung pada perkebunan sawit, tetap bergantung pada tambang katakanlah. Karena juga ada peran tambang di situ. Masalah-masalah pembukaan lahan. Cuman memang kita harus pandai-pandai pola pikir kita harus bisa membagi kepentingan-kepentingannya secara proporsional.
Yeah.
Secara proporsional gitu ya. Maksudnya supaya ya hal-hal semacam ini enggak terjadi gitu. Oke, kita bisa apa namanya? Dari investasi dan segala macam kita bisa dapat pendapatan yang bagus atau bagaimana gitu. Cuman masyarakat kita sakit paru-paru gitu loh. Sakit kulit. Ya gimana gitu kan. Ya aku aja dengar kabar dari rumah nih udah mulai gatel-gatel gitu-gitu kan. Untungnya diliburkan gitu kan.
Ya kayak misalnya tadi kan biaya gatel-gatelnya tadi buat obat gatelnya kan itu nilai ekonomi juga sebetulnya kan istilahnya lah. Istilahnya berapa sih sawit ini misalnya menguntungkannya gitu. Misalnya sekian gitu. Tapi kan yang napasnya jadi napasnya susah, mungkin nanti bisa kena obat seumur hidup, gatel-gatel. Terus misalnya itu baru itu kalau kita mikirnya personal ya. Kalau mikirnya korporat, dia tutup rugi berapa gara-gara kebakaran hutan itu. Misalnya tadinya tukang sate jadi nggak jualan kan, bau satenya kalah sama bau asap.
Makanya.
Nah gitu, jadi apa ya? Kalau menurutku sih, karena gini, waktu zaman waktu itu apa ya? Waktu itu pokoknya lagi ngomongin masalah tambang pokoknya. Temen, oh salah satunya itu deng, yang Rembang itu. Karena aku juga diskusi sama temanku yang geologi. Sebetulnya kalau misalnya kita manut sama ilmu geologi, tambang tuh nggak ada masalah sama sekali sebetulnya. Kalau kita manut, dalam arti misalnya kalau buka open pit, ya ditanam dengan apa namanya, ada metodenya lah, metode reboisasinya gitu lah. Dan katanya memang benar-benar jadi nggak masalah, memang jadi kayak natural aja gitu. Terus kayak misalnya kalau misalnya kita bener bikinnya, misalnya urusan lubang tambang gitu yang di Kalimantan, secara ilmunya ya ditutup.
Iya. Yeah.
Kalau misalnya lubangnya kecil-kecil ya, kalau misalnya open pit yang kayak di Freeport, Newmont, memang kan lubangnya besar banget kan. Memang itu tidak ditutup, tapi direklamasi lerengnya. Lerengnya direklamasi, dipasangin tumbuhan apa gitu kan. Jadi lerengnya stabil, dan udah dia jadi kayak alam biasa. Tapi kalau misalnya yang kayak lubang-lubang kecil harus ditutup gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke perusahaannya tadi yang apa ya, nggak ngikutin yang seharusnya lah, dan ya serakah juga kan sebetulnya.
Iya sih, kalau aku lihat ya juga, ya itu tadi misalkan menggali apa menimbun lubang-lubang yang tadi bekas tambang itu kan, ya karena ada kosnya gitu, karena ada biayanya yang dikeluarkan, jadi ya biarin aja lah. Padahal di situ ya ada keberadaan lubang tambang itu kan bisa apa namanya menurunkan air tanah gitu loh, karena yang dari apa area-area sekitarnya tuh air tanahnya
Jadi turun
mengalir ke arah
bawah.
lubang itu gitu loh. Jadi akhirnya air tanahnya jadi dalam gitu kan. Jadi karena pemikiran-pemikiran yang serakah tadi juga, ya sama juga kayak di Riau masalah sawit-sawit ini kan. Banyaknya itu sawit entah ampun gitu loh. Udah hampir nggak ada hutan gitu loh. Sangat-sangat kecil apa namanya luas wilayah hutan di Provinsi Riau itu. Jadi kalau kau naik pesawat dari Jogja apa dari mana Jakarta gitu kan, kalau kau lihat ke bawah itu udah sawit-sawit. Nah, itu dari Riau itu anjing.
Dari apa?
Nah, itu benar-benar ya itu tadi keserakahan tadi yang dan pola pikir tadi yang meniadakan kepentingan-kepentingan yang juga sebenarnya krusial gitu loh, masalah konservasi dan apa menjaga ekosistem natural resource tadi gitu.
Kayak ya itulah temanku yang geologi cerita. Ya masa gue sebodoh itu sih istilahnya, masa jurusan geologi masa sebodoh itu sih ngebuka tambang. Kan sebenarnya geologi bukan urusan tambang kan, tapi soal apa ya, soal apa ilmu bumi gitulah. Masa kita ngomongin tambang kita nggak ngomongin konservasinya, padahal harusnya kan kita yang menjaga bumi gitulah. Nah sebetulnya kalau ngikutin kaedah-kaedahnya udah jelas. ya harus gini, harus gini, harus gini gitu. Cuman balik lagi lah tadi kan serakah tadi gitu. Kayak sawit tadi kan, daripada dia mikir bawa bulldozer mahal, belum dump truck-nya yang ngebuang itunya.
Dan dia merasa aman gitu loh, karena dia udah sponsorin nih politisi daerah gitu kan. Nah,
Iya.
dia punya utang politik supaya jaga operasi saya aman di lahan ini gitu loh.
Tinggal
Dan
nyala,
bahkan
tinggal nyalain Tuhan, cuy.
bahkan ya di Sumatera itu masih ada gitu loh aparat penegak hukum yang malah mengawal operasi itu gitu loh, supaya tidak ada apa gangguan. Ya, jadi pembalakan hutan misalkan, atau tadi pembukaan lahan buat apa, buat perkebunan, atau pembalakan hutan untuk produksi kertas atau apa gitu ya, itu aparat penegak hukum yang menjaga gitu loh. Kan heran juga kita.
Sering juga tuh ya, kayak misalnya daerah tambang, pintu masuknya jaga polisi gitu. Ya kayak Freeport lah.
Jadi ya bukan kita nggak boleh ada tambang atau apa sih. Pertama kalau kita bicara masalah tambang ya, ya kita harus berpikir juga bahwa kita perlu diversifikasi
Ya.
energi gitu kan, supaya kita nggak terus-terusan buka lahan untuk batu bara misalkan. Atau tadi misalkan produksi komoditas yang bahan baku utamanya sekarang ini sawit gitu ya, kita harus udah mulai mengurangi itu, kita mulai beralih ke misalkan apa kayak gitu, olive oil atau apa gitu kan,
Iya.
yang apa namanya
Bikin sabun
alternatif
dari tanah gitu ya.
alternatif alternatif lainnya, supaya nggak semua itu diarahkan ke yang merusak-rusak ini gitu loh.
Karena ya ujung-ujungnya supply demand kan. Misalnya kayak tadi, benar kalau kita tidak diversifikasi, udah jelas gak mungkin kebutuhan energi turun kan, pasti naik. Lah kalau naik, kagak ada alternatifnya, akhirnya batu baranya yang dikejar kan. PLTU-PLTU yang dibuka-buka lagi gitu. Bukan yang coba yang natural-natural tadi yang dicari, atau ya intinya tadi lah ganti-ganti apa, diversifikasi sumber energi gitu. Balik sama juga dengan komoditas misalnya tadi apa, sabun dari apa kayak gitu kan, atau misalnya minyak goreng ganti yang olive oil, atau yang apa sih sekarang kan ada tuh yang disemprot doang yang nggak lengket, pokoknya kayak gitu gitulah, mengurangi makan gorengan. Jadi
Ya,
sepertinya
karena
mengurangi makan gorengan kita mengurangi pembalakan hutan, cuy, sebetulnya.
ya kan nggak mungkin bisa langsung sawit nih dicabut gitu, semua seriau itu sawit dicabut kan nggak mungkin gitu.
Iya.
Jadi harus dibatasi aja, dan yang ada harus dijaga, dan mana lahan-lahan yang tidak produktif untuk pertanian ya seharusnya bisa kita kembalikan fungsinya sebagai hutan gitu loh. Dan sawit ini tuh lama gitu loh prosesnya. Maksudnya dia butuh 20 tahun mungkin baru jadi, 10 tahun, 15 tahun baru jadi gitu loh. Jadi apa yang udah tumbuh-tumbuh pendek-pendek itu belum bisa berbuah gitu loh. Masih istilahnya buah pasir kata orang sana gitu. Jadi harus menunggu 10 tahun, 15 tahun baru dia bisa berbuah.
Produksi.
Saking lamanya itu apa dampaknya, tanpa menghasilkan apa-apa tapi justru merusak gitu loh.
Atau mulai apa kek, jadi negara memproduksi mangga kek. Jadi kan satu riau itu ditanam mangga kan. Kalau mangga kan pohonnya tinggi tuh, pohonnya gede
Aku
kan.
bilang gak ada bayi-bayi yang sawit ini.
Jadi apa, produksi mangga besar tapi hutannya juga terjaga gitu. Ya gitu sih, memang kebakaran hutan ini gak cuman masalah pemadaman aja sih, masalahnya panjang ke belakang. Gimana caranya kita mengontrol pengusaha, gimana caranya pemerintah juga responnya makin cepat. Terutama kalau misalnya kalian pengen tahu gimana caranya memadamin kebakaran, di YouTube udah banyak sih. Kalau kalian lihat itu kalian pasti ngerti, oh ternyata pemerintah tuh nggak diam sebetulnya. Pemerintah memang sedang proses dan memang bisa berbulan-bulan gitu loh memadamkan api. Nah yang jadi pertanyaannya kan, gimana pemerintah merespon orang-orang yang udah kena penyakit apa yang dari asap itu, penyakit pernafasan apa segala macam gitu loh.
Terutama saya ya sebagai mantan warga terdampak gitu. Keluarga-keluarga saya hari ini masih terdampak lah gitu. Ya saya marah gitu loh. Saya marah tuh sama pengusaha-pengusaha sawit, sama apa namanya tindakan-tindakan yang masih terbilang lip service doang gitu loh. Apa yang muncul dari pemerintah daerah gitu kan. Atau bagaimana pemerintah pusat masih menunggu-nunggu apa yang kita sebenarnya nggak tahu apa yang dia tunggu gitu loh. Sementara orang udah sakit ISPA, udah apa segala macam, udah gatal-gatal, udah ada demam. Ya saya marah gitu loh sama pihak-pihak yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Ya sebenarnya untuk kedepannya itu kembali lagi masalah pengambilan tindakan hukum. Kemudian bagaimana pencegahan itu harus dimulai dari pemerintah itu, baik dari pusat sampai daerah itu, ya pengawasannya terintegrasi gitu loh. Dan memang ada apa namanya pengambil-pengambil tindakan yang siap di lapangan gitu loh, yang memang profesional untuk mengawasi masalah itu gitu loh. Jadi jangan nunggu ini aja lah, nunggu kebakaran terjadi, asap terjadi, baru lip service doang akan mencabut ini, akan mencabut pangdam, akan mencabut apa ya kan. Jadi emang harus ya berpikir ke depan lah gitu ya, buat pemerintah dan buat korporasi-korporasi yang serakah ini, mati ya kalian.
Sekian dari podcast episode kali ini. Sampai jumpa. Kita sepertinya akan membahas hal yang panas selanjutnya nih, di podcast selanjutnya, yaitu pelemahan KPK. Sampai jumpa.